Assalomu alaykum. Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan safar Efes shahridagi jamoat haqida gaplashib, bu jamoatga aytilgan gaplar bizning hayotimizga ham tegishli bo'lishi mumkinligi haqida suhbatlashgandik. Xudovand Yuhannoga vahiy berganida 7 jamoat haqidagi fikrlarni bildirgandi. O'sha paytda 7 tadan ko'proq jamoat bo'lganligi shubhasiz. Biroq bu 7 jamoat boshqa kichik uy jamoatlariga o'rnak bo'lgani uchun ham ularning kamchiliklari va muvaffaqiyatlari haqida gapirilgan. Men ham aynan Xudo men bilan gaplashishni, mening yaxshiliklarim, xatolarim va kamchiliklarim haqida gapirishni istardim. Sizda ham shunday istak bo'lgan bo'lishi mumkin.
Agar Izmir shahridagi jamoatga yozilgan maktubdan o'zingizga tegishli saboqni olishni istasangiz, shartli ravishda bu jamoatni bir shaxs deb hisoblab, u haqida o'rganishni boshlaymiz. O'lgan bo'lib tirilib kelgan, birinchi va oxirgi shunday deydi. Sening ishlaring, qayg'ularing, kambag'alligingni bilaman, ammo holbuki sen boysan. O'zlarini yahudi deganlarning haqoratlarini ham bilaman. Ular yahudi emas, balki shayton yig'inidir. Boshiga tushadigan azob-uqubatlardan hech qo'rqma. Mana, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba'zilarini olib zindonga tashlaydi. 10 kungacha azob chekasizlar. O'limgacha sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman.
Bugun Xudovand ovozini aniq, yaqqol do'stimizning ovozi kabi eshita olmasak ham, Xudovandning bizga aytmoqchi bo'lgan so'zlarini bilishning ilojisi bor. Xudovand bugun vahiy kitobi orqali bizning ham kamchiliklarimizni, xatolarimizni ochib berishi mumkin. Yana Izmir shahridagi jamoatga qaytadigan bo'lsak, Xudovand uni kambag'al va boy deb ataydi. O'sha paytda bu jamoat boshqa jamoatlarga qaraganda ancha kambag'alroq bo'lgan. Balki jamoat a'zolari kambag'allardan tashkil topgandir. Ammo moddiy kambag'alligiga qaramay, Xudovand unga sen boysan deydi.
Balki sizning ham qo'lingizda ko'p narsa yo'qdir. Balki siz ham o'zingizni kambag'alman deb hisoblarsiz. Agar shunday bo'lsa, Xudovandning sen boysan degan gapini eshiting. Siz u biz moddiy tomondan kambag'al bo'lsak ham, ruhan boymiz. Moddiy kambag'allik hech narsa emas. Ruhan kambag'al bo'lib qolmaslik kerak. Xudovand bugun bizga Izmir jamoatiga aytgan gaplari orqali shunday demoqda. Boshingga tushadigan azoblardan qo'rqma. Mana, iblis seni sinash uchun turli qiyinchiliklarni boshingga soladi. Biroq o'limgacha menga sodiq qol. Shunda senga hayot tojini beraman.